tagad 25 gadus pēc Tautas frontes dibināšanas man, kā arī pārējiem konferences saimā organizatoriem likas ļoti svarīgi paskatīties, kā tad no nekā faktiski, jo parlamentarizma un tā tradīciju tai paudzei, kas atjaunoja Latvijas Republikas neatkarību, nebija. Un kā Tautas fronte un no tās cēlušies politiki atjaunoja parlamentāro tradīciju, kā demokrātiska parlamentāra veida pieņemi tos likumus un lēmumus, ieskaitot deklarāciju par neatkarības atjaunošanu, kuri arī šodien kalpo par pamatu Latvijas Republikas valstiskumam.